hører på Gatas arkitekter med Bård Sødal Grasbekk
og Nicolas Juri.
Det var jo en veldig interessant tekst på trykk I arkitektur på nettutgaven til arkitektur.
Ja.
I dag.
Veldig interessant da. Mm.
Ida Messel snakket eller skrev om poesien I arkitekturen. Mm. At det noe vi må satse på. Og det var jo med utviklingen innenfor kunstig intelligens som bakteppe. Men samtidig så tok hun jo opp røtter helt tilbake til Walter Benjamin sin sin tekst om kunst og billedkunst I reproduksjonens tid. Det har jo vært skrevet og tenkt veldig mye spennende om hvordan forskjellige medier påvirker måten vi oppfatter og verdsetter kunst. Og det kan vi også si om arkitektur. Det en forskjell mellom å oppleve arkitektur fysisk med kroppene våre og det å oppleve eller oppfatte arkitektur presentert I bilder eller som bilder på en flate. Og allerede der har vi jo mye interessant å ta tak I. Så vi trenger ikke å gå helt inn I den der autentisitetsdiskusjonen, selv om det også en aktuell problemstilling knyttet til dette med stil og sånn, og den tiden vi lever I. Ikke sant? Det har jo vært I lang tid snakk om at arkitekturen må uttrykke tiden vi lever I. Og Mari Vattum, som arkitekturhistoriker, professor ved Arkitekthøgskolen I Oslo, hun har skrevet en bok om det.
Oh, ja?
Ja. Style and Solitude.
Mm-hmm.
Hvor hun har dokumentert at dette ønske om at arkitekturen skal uttrykke sin tid noe man har vært opptatt av siden 1800-tallet. Men da var det på en litt annen måte enn hvordan vi har tenkt om det I vår tid, altså mens vi har levd og vært arkitekter.
Mm.
For det de var opptatt av da var liksom å finne den stilen som passet best, eller det var forskjellige agendaer da. Noen mente at det var at man måtte velge forskjellige stiler til forskjellige typer oppdrag, sånn at kirkebygg for eksempel skulle være I gotisk stil, mens universiteter skulle være I klassisk stil. Og så var det andre som tenkte at nei, man kan ikke ha forskjellige stiler for forskjellige oppdrag. Det må være en felles stil for hele tiden. Da. Så hadde man masse diskusjon om det. Og det jo det ligner mer på den ideen vi har hatt om at arkitektur må uttrykke sin samtid opp I vår tid. Da. At man har jo hatt en diskusjon med dette her med stilkopiering knyttet til å videreføre tradisjoner eller å tilpasse seg en bestemt byggeskikk eller en arkitektur som finnes et sted, at man kunne ikke bare fortsette å bygge sånn som man gjorde for 100 år siden, fordi man måtte være ærlig med vår tid på en måte. Og der har det jo også skjedd en endring da, hvor man har nå fra høyeste hold, eller det vil si fra Riksantikvaren sin side i hvert fall, gått bort fra den politikken med å ønske kontrast. Og selv om Riksantikvaren har hatt et linjeskifte, så betyr jo ikke det at det er noe alle nødvendigvis er enige i, men det er jo en oppfatning da, hos mange at det var feil å bare måtte ha kontrast, og at det nå har blitt, kanskje pendelen har gått over på den andre siden, at man kanskje ikke lenger tør å bruke kontrast, fordi nå skal vi liksom etterligne og tilpasse oss på en måte som ja, viderefører eksisterende stiluttrykk i større grad. Men hva tenker du om det?
Ja. Du tar en litt en punkt som super relevant, synes jeg.
Ja.
Den tema med å videreføre eller kopiere liksom gammel arkitektonisk stil. Jeg synes at å videreføre på en måte linjer i en kvartalstruktur, for eksempel, det betyr ikke at du skal kopiere en gammel arkitektur. Men jo, respektere en slags grep som ligger i kvartalet fra før. Ikke sant? Jeg snakker om gesimshøyder og vindueskarm med høyder og brister og første etasje høyder. Liksom.
Mm.
Men at vi skal begynne å gjenopprette på en måte den arkitektur som var fra, jeg vet ikke, 1860 eller 1700. Jeg synes det ikke den vei som vi kan gå nå. Men det min personlige tenker da. Men også kontrast, når du snakker om kontrast, det ikke at en hel vikning skal bli kontrast i den kvartal, for eksempel, som jeg sier. Men jeg tenker også at det finnes kontrast, for eksempel, i en fasade da. Det kan være når du bruker forskjellige typer materialitet, eller det kan være også når du finner på en måte en type vindu som du skal bruke i hele fasader. Så kontraster kan være ikke, for min del, ikke være en stil av arkitektur. Men kontraster baserer seg, tror jeg, i hvilke type materialitet, hvilke type uttrykk skal ha på en måte virkningen i sin på en måte arkitektur rundt, eller landskap rundt.
Mm.
Så det er forskjellig liksom, approach for å komme seg inn i den tema, synes jeg.
Ja.
Vi kan ikke ha på en måte en absolutt sannhet. Dette skal bli akkurat sånn. Eller du har kontrast fordi du gjør en Aldo Rossi-prosjekt midten i kvartalet i Oslo. Eller nei, du skal tilpasse deg som de arkitekterne som i dag tilpasser seg til arkitektur og råret på en måte. Nei. Jeg synes at det går på en annen side. Jeg går på en kvalitet finnes også i den variasjon.
Mm.
Og den variasjon betyr ikke at du skal på en måte kopiere, men betyr også at du skal respektere. Det er det, synes jeg. Du skal respektere på en måte hva finnes for før i det området hvor du skal jobbe som arkitekt. Og der kommer den tema med igjen, det kontrast og alt dette. Det er en kjempetema vår. Jeg synes det er kjempefint at du tar den tema opp, fordi jeg har utrolig mye passion for den tema som går og foregår nå i dag med den tema med, ja, hvordan skal vi. Det, for meg, det betyr ikke at du skal ta i alle disse grepene fra 1800 og etablere på nytt i nå i 2024. Men jo, når du jobber i en struktur, når du jobber i vien, når du jobber i forskjellige tomter, du skal respektere, synes jeg. Tomter skal snakke for seg selv. Hva trenger det? Hva trenger som arkitektur? Arkitektur er en resultat av masse observasjoner på plasser. Det er ikke noen, som jeg alltid sier det sammen, at arkitektur må tilhøre til et sted. Ja.
Mm, mm.
Så ok, det kan være det kommer en cyberarkitekt bygning liksom, midten i Vienna. Men kanskje det er noe mening bak også. Mm. Så vi må analysere den også. Mm. Men der er en punkt som er veldig relevant, at hvordan vi kommuniserer som arkitekter til de andre.
Ja. Ja, det er jo et kapittel for seg selv.
Absolutt.
Men hvis vi bare dveler litt da, ved dette med kontrast da, som virkemiddel, for det er jo et virkemiddel,
ja.
så er det ikke, eller som du sier, så er det mange måter å skape kontrast på, og det finnes mange forskjellige typer kontrast. Kontrast i materialer, kontrast i farger, i uttrykk, i form, i volum. Og du har dette her med kontinuitet, ikke sant, som på en måte brytes med kontrast.
Helt enig.
At du får et brudd som i seg selv kan fortelle noe. For eksempel at du får en åpning i fasaden, som for eksempel et smug. Ikke sant? Noen ganger så trenger man å sikre en passasje, og da kan det markeres i fasaden og i bygningskroppen på en måte som gjør bebyggelsen forståelig. Ikke sant? Og da er det nettopp det at, se her, her er det mulig å passere igjennom, eller at du kan føle deg invitert, eller det kan være litt mer anonymt, at det bare er de som kjenner til den passasjen som da velger å gå der, fordi man vet hva som er på den andre siden.
Helt enig.
Ikke sant? Og det blir jo også litt sånn med første etasje, ikke sant? At første etasje står jo ofte litt i kontrast til etasjene over, og særlig når det er utadvent virksomhet i første etasje. Du har større vinduer, du har kanskje mer lys, du har skilt, du har inngangspartier. Alt det står jo i kontrast til fasaden rundt, ikke sant?
Så, eller over, ikke sant?
Ja, ikke sant? Så kontrast i seg selv er ikke nødvendigvis et problem. Det kan jo selvfølgelig gjøres på en god eller en dårlig måte.
Jeg er helt enig med deg. Jeg tror at kontrast, egentlig kontrast i en by er positiv, synes jeg. Det er det som jeg tenker. Men for eksempel, jeg skal sitere et tema som du snakker om første etasje. Jeg har vært nå i påske i Aarhus, og vi har vært i Gamlebyen der. Ja.
Mm.
Og du vet at Gamlebyen i Aarhus er en slags museum,
ja.
Som er forskjellige tidsperiodbygningen som ble på en måte ikke revet, men etter den liksom tatt fra et sted til Aarhus, og bygget på nytt.
Friluftsmuseum.
Ja, og bygget på nytt, ikke sant? Hele bygningen som var i 70-tallet, 60-tallet, 1700-tallet, ikke sant? Og en av de observasjoner som jeg har på den momenten der, var at når du går til den del som er 1700-tallet, eller 1600, det finnes akkurat det samme kontrast mellom næring og bolig.
Mm.
Og det er veldig spesielt, fordi den første etasje, som for eksempel vi har vært foran en bakeri, det er litt mer større liksom, vinduer også, og en annen type teglstein, som ble plassert liksom, på en annen måte.
Mm.
Så det, på en veldig 1700- eller 1600-tallet, ikke sant?
Mm.
Men det gir mening for på en måte å separere den første etasje fra det boligområdet som var i andre etasje og tredje etasje.
Ja, ikke sant?
Så det er også en slags kontrast.
Mm.
Og som du snakker veldig, veldig bra og veldig rett, synes jeg, at den første etasje hadde vært alltid en kontrast.
Mm.
Og, så og det finnes på en måte i dag situasjoner hvor egentlig den første etasje har sin egen höjd i sån och egen på mode västemelsen om ingångsparti höj som jag har sagt och vilket typ av material det ska du bruka också i första etagen när det är en näringsbil som heter pump på mode. Så där är en slags kontrast. Väldigt bra observation syns jag på den sidan både att det är egentligen första etagen en kontrast då.
Ja. Mm. Alltså vi är eniga om det då att det blir för enkelt att bara avfeie kontrast som virkemiddel. Så vad är det egentligen som är problemet, ikke sant? Och det som jag förstår det så är det ju det att folk reagerar mer på enkelt bygg eller enkelt projekter som då står i kontrast till sina tillgränsna projekter eller till det arkitektoniska uttrycket som finnes i ett område eller i en gata fra før. Och så det är inte så mycket diskussion om kontrast inad i helheten som är det enkelte bygg, hvis det gir mening, men i helheten som er bymiljøet, ikke sant? Eller bygningsmassen. Og det kan man jo mene veldig sterkt, og at man vil ha en mer homogen bebyggelse, at alle bygningene skal bruke de samme grepene, eller følge de samme prinsippene for komposisjon, ikke sant? Men så kan man også si at ja, selv om man mener det bør være en sånn generell regel, så kan man skille mellom bygninger til ulike formål, sånn at en skole for eksempel vil jo kunne stå i kontrast til et boligkvartal.
Så du kunde genomkänna på en måte en skola bara för storlek, höjder och kanske typ klädningar.
Ja. Men ikke sant, hvis man ska vara beinhard på det där homogenitetsprincipen då att allt ska vara homogent, all byggningsmasse ska vara homogen, så kunde man ju som ett tankeexperiment sett för sig en skole som da så ut som et helt vanlig bykvartal med store vinduer i første etasje og mindre vinduer oppover i etasjene, og at man, hvis man ikke visste bedre, kunne tenke seg at nei, det var et næringsbygg eller det var et kjøpesenter, ja, og så må du inn og prata med folk för att förstå att nej här säljs det ingenting, här är det undervisning
men jag har en punkt där, för jag syns att mens finns arkitekterna som är kreativa, den homogeniteten ska inte finnas kanske, för vi ska alltid som arkitekterna, eller en del av vår kreativitet också syns jag är att prova att finna någon som är lite leds. Jag bara säger det fra, för exempel nu du har någon väldigt straight fasader, liksom. Men kanske arkitekt har fant att lösningen är att i den fasaden manglar bara ett vindu och där är icke symmetri på plats, liksom. Så det är någon som gör det att byggningen ser lite leds ut då. Oavsett som du ser är någon regel eller någon vägledning eller någon som någon följer på, liksom, det följer med.
Principer,
liksom. Men jag syns att det är en del av både också yrke och prover att finna det liksom små detaljering som gör att det är unika. En unik byggverk då.
Ja. Detaljering, det blir ju ett eget nivå, ikke sant? Da är du på detaljnivå.
Ja, detaljering jag snackar om.
Det kan bli, alltså du kan få ett unikt uttryck genom säregna detaljer, men selv om liksom resten av volymet och proportionerna är lika, så du kan ju skapa variation där genom detaljering och
jo, men jag syns att det finns icke god arkitektur utan god detaljering. så enkelt som det. Mm. Mm. Jag syns att en god detalj är egentligen vad gir liksom den uttryck som du tränger I arkitektur någon gång. Mm. Jag snackar för en små detaljering som borde du ska lägga slut parapet på gesims I taket mm. Mot också borde du ska placera vinduer I fasader. Borde du ska hämta liksom olika linjer, olika horisontalitet eller vertikalitet I fasader liksom. Så jag tänker att detaljeringen är viktig. Jag selv en arkitekt som alltid tänker når jeg tegner hvordan skal jeg låse den det betyr at jeg tegner I snitt ikke sånn I sections på en måte det helt umulig for meg å ikke gjøre det det helt umulig for meg å ikke tenke på hvordan jeg skal låse på en måte den parapet på taket hvis jeg vil gjerne få den uttrykk som jeg vil liksom Speciellt för exempel, jag är kjempeglad I alla forskjellige typer tak, men speciellt med flatt tak, kanske det kan vara på grund av att jag kommer från Sydamerika, hvor vi viger ganska mycket I flatt tak. Men för att få en god detaljering och den uttryck som du tränger, som volumetri och symmetri eller asymmetri eller hur vi kan kalla den, liksom, du tränger en god detalj för det. Liksom. Du måste tänka den på förhand. Mm. Så jag syns att detaljering, volumetri, proportioner är allt som går I etta för att generera på en måte en god komposition och en god element I vena.
Mm. Mm. Ja, jag är helt enig att det må hänga samman. Och så är det något med att byggningen ska landa.
Ska landa.
Och den skal lande I en sånn menneske tilpasset eller skala. Orientert skala ja. Ja. Mm-hmm. Og da har du jo dette her med dørhåndtak for eksempel eller dører rister
og høyder vet du høyder superviktig
mm. Ja, jeg følger jo litt ekstra nøye med på hvordan vannet håndteres. Så dette her med vannrenner og...
Men det en kjempegod punkt, Bård. Fordi hvordan du håndterer på en måte vann fra en takk, og hvordan dette går ned til bakke, ikke sant? Det blir en detalj. Mm. Det blir hvordan den takrenne møter den takavlopp, vannavlopp ja. Mot bakke, og det betyr noen detaljer som går I fasader.
Ja.
Det en vertikalitet og en elementer til I fasader.
Mm. Og så det hvordan det igjen håndteres når du møter bakken, ikke sant?
Akkurat.
Og fortau, ikke sant? Mm-hmm. At du har vannrenner som ikke blir hindret. På fortauet for de som går dårlig eller ser dårlig
Absolut og du har en veldig god punkt der fordi det ikke bare hvordan du håndterer vann men for eksempel når jeg snakker om gesims en parapet har en dimensjon som går høyde, som går I bredde hvor mye går ned I fasader ikke sant? Og det betyr en felt I fasader så att hvis du har en byggning som 100 meter lang den parapet vil gynne å bli en 100 meter lang linje ikke sant, over på toppen så det betyr at det en del av komposisjon også
ja,
så der vi kommer oss igjen til en tema med detaljering hvor viktig det hvordan du låser en detalj tror jeg hvordan du låser din uttrykk også noen ganger I selve fasader
ja, så det jo noe med det å sørge for at vannet ikke trenger inn i veggen
for eksempel
rundt vinduer for eksempel at du unngår fuktskader og det kan jo gjøres på veldig mange måter selvfølgelig, men der vil jo den altså tradisjonsarkitekturen har jo også et veldig og byggeskikken har jo et veldig bevisst forhold til det med takutstikk for eksempel da. men så hadde man jo annen teknologi før. Man hadde ikke de samme
fasadekletninger som i dag.
Ja, og du hadde ikke de samme membranene og sånne tekniske materialer som gjerne ikke er så synlige fra utsiden.
Jeg er helt enig med deg. Det er en tema med teknologi og hvordan dette har utviklet seg i siste tid, som også gir oss liksom en slag, ja, vi kan kalle den tillatelsen til å gjøre det litt som litt mer risikabel fasader også. Mm. Liksom. Men jeg synes at den tema med fasadeuttrykk, komposisjon i fasader, detaljering, første etasje, høyder, volumetri, det er en slags poesi. Og der vi kommer tilbake til den første tema som vi har snakket om, det med poesi og arkitektur. En tema som er viktig for meg, siden jeg har skrevet poesi siden jeg var 13 eller 12 år. Startet med poesi den første gang, og jeg tror når jeg så The Doors, jeg har fortalt en historie bak, tror jeg, i en annen kapitel, men når jeg så den Oliver Stone, The Doors, jeg startet å skrive poesi, og det var liksom en slag, ja, en slag livsstil etterpå for meg. Og når jeg kommer til å studere arkitektur også, selvfølgelig, det var en av mine første oppgaver i arkitekturskolen, var å transformere på en måte en setning for en kjempekjent poesi eller dikt fra Pablo Neruda i Chile. Hvem ikke kjenner Pablo Neruda, Pablo Neruda er også en Nobelpris på en måte i poesi, ikke sant, litteratur, jeg husker ikke dato nå, men er chilensk også, liksom. Du kan søke opp det. Og hvordan du kunne på en måte den setningen transformere den i en volumetri. Så jeg tenker at som veldig godt i dag hun beskrev den tema med poesi og arkitektur, og at vi kan ikke miste den del av arkitektur på en måte i vår arbeid i dag. Jeg er helt komplett enig med henne i det. Poesi er viktig. Arkitektur er egentlig en poesi. Når du ser en volumetri, en komposisjon, når du ser på en måte farger, når du ser refleksjon, speilreflekt i vinduet, når du ser på en måte hvordan lys treffer forskjellige typer volumetri, som Le Corbusier sa noen ganger, det er egentlig poesi. Så, helt enig. Vi kommer tilbake til den hovedtema som er i dag, men...
Ja, ja. Nei, men her fant jeg det. Han vant Nobelprisen i litteratur i 1971.
Og han døde i 1973, tror jeg. Men når du snakker om by, når du snakker om gata eller om byliv, vi snakker om poesi. Vi snakker om følelsen først da. Vi snakker om romkvalitet. Jeg synes det skulle ikke finnes arkitektur uten poesi. Så for meg, det ikke finnes arkitektur uten poesi. Jeg synes at poesi er så viktig, fordi kan beskrive på en måte et rom, en følelse i bare to ord. Ikke sant? Og det er det som jeg tenker som arkitektur. Hvordan du gjennom en enkel volumetristudie, for eksempel, kunne du beskrive på en måte en situasjon og en grep i en tomt. Så det går på den siden. Poesi er viktig? Jo, det er viktig.
Ja. Det er jo kanskje ikke... Altså, vi kan jo snakke om poesi i arkitekturen som en kvalitet eller en egenskap, da. Eller at det er en sånn åndelig dimensjon, eller kulturdimensjon. Ja. I det at du har en forfatter, en som står bak verket, som uttrykker noe menneskelig uttrykker noen ideer, følelser, en stemning, det kan være ønsker, begjær. Men jeg synes ikke all arkitektur, eller i hvert fall ikke all bebyggelse, har den egenskapen. Noe er bare helt sånn industrielt. Og så kan man jo tenke seg at det uttrykker noe det også, men det uttrykker ikke så mye et menneskets, eller noen menneskers kunstneriske vilje, men kanskje mer økonomiske behov eller ønsker da, og forutsetninger. Og så kan det stilles litt sånn opp mot hverandre, at du har denne kunstneriske viljen eller kunstneriske friheten på den ene siden, og så har du disse nødvendighetene og forutsetningene på den andre siden. Og da kommer vi inn i dette med handlingsrom og hva som er mulig å få til i det enkelte prosjekt. Og, ikke sant? Tid er jo også en sånn type forutsetning, da, hvor mye tid man har til å faktisk både sette seg inn i stedet, tolke stedet, og så svare til det, og gå gjennom en prosess hvor du finner et godt svar. Da.
Helt enig med deg i flere punkter der, men det er en tema som jeg tenker at det er viktig å påpeke her, at uansett type bygninger, synes jeg, vi arkitektene alltid tenker litt på den tema med poesi uansett. Da. Noen ganger kan bare at vi er veldig begrenset da, i henhold til hva vi kan levere som arkitekt. Da. Men jeg selv som arkitekt tenker også at det gjør det yrker enda mer liksom morsomme, eller kreativ kanskje.
Absolutt.
Ikke sånn? Men når du snakker om industri for eksempel, eller når du snakker om en fellesverket for eksempel, eller en kirke, liksom, som er tre forskjellige typer bygninger, måtesteder, eller kontor, eller whatever. Jeg tenker på en ting, poesi også. Jeg snakker ikke bare om kjærlighet da. For eksempel selve Paolo Neruda, som jeg har nevnt før, han har noen poesi som jeg snakker om, liksom en lokk. En poesi til en lokk. Sånn. Så,
det hverdagslige.
Ja, det går. Og, en industrivirkning, tenker jeg. Her utrolig mye poesi det.
Ja, det kan ha det.
Jo da, men jeg tenker at det er et arbeidssted. Det er hvor folken kommer og jobber. Det er mye energi i seg selv. Så poesi er der. Poesi ligger i bruken. Poesi ligger i hva du gjør der. De stedet har utrolig mye energi. Og den energi påvirker selvfølgelig den poesi som generell arkitektur også. Ja.
Altså, du kan jo velge å oppfatte poesien eller det poetiske i hva som helst.
Det er som en kunst, da.
Ja, ja.
Det er det.
Og det vi egentlig snakker om er vel en sånn estetisk tilnærming.
Ja.
Men det jeg tenkte på med at noen bygg heller enn å uttrykke en kunstnerisk frihet av og til uttrykker en industriell logikk eller er så definert av ulike forutsetninger og nødvendigheter at det er vanskelig å oppfatte noen kunstneriske kvaliteter. Det handler mer om industri som ett sånt, alltså som det byggningsindustriella komplexet då.
Ja.
Som blir som en sån samhällsmaskin, sant, som må producera och producera.
Ja.
Och så är det inte allt det den maskinen producerar som är lika bra. Det
är helt enig med dig.
Ja, och det tror jag också är något av det väldigt många reagerar på, att det är mycket som byggs som är av ja, dålig kvalitet eller som är hvor man har spart på det meste utan omtanke för brukarna eller naboerna eller ja, framtida brukare för den saks skull.
Ja.
Så ett mål här bör ju vara att ge rum för den konstnärliga friheten och viljan och ge rum för poesin.
Jag syns att det är en tema för exempel. Jag ska fråga dig, har du grått någon gång med arkitektur?
Jag har haft väldigt starka emotionella responser på bygg och anlägg, men jag kan inte huska att ha grått. Det kan jag inte.
Nej, men nej. Du har liksom en stark liksom förälskelse på uppleva något.
Ja, ja, för exempel. Ja, så jag har två exempel på en sån djup emotionell upplevelse eller erfaring av bygg som är så det vi kan kalla av sakral kvalitet då. Och ett exempel är ju Notre Dame i Paris.
Paris, ja.
Som jag besökte på en studietur för många år sedan. Och det var väldigt varmt. Sola stekte ute i Paris sina gator.
Paris är en helvete. Ja. Ja.
Jag blev solbränt och grejer. Men det märket jag ju först senare. Men det var väldigt stark sol och det var varmt. Men så husker jag då jag gick in i Notre Dame hvordan jeg gikk fra dette veldig sterkt opplyste bymiljøet og inn i et mørkt rom hvor det var veldig svalt, ikke sant? Det var kjølig temperatur og det tok litt tid før øynene ventet seg til den mye lavere belysningsgraden da. Och så var det också väldigt stille. Så du fick många såna sanseliga stimuli på en gång då, eller sanseliga kontraster från utsidan till insidan. Och så är det ju i tillägg detta väldigt vertikala rummet då som jag kom in i, och så var det
de arkaderna, ja,
det streber mot himmelen.
Ja.
Och det føler man också väldigt när man kommer in, och mens fasaden är lite sån dyster och mörk och nästan lite sån skrämmande, när du kommer in så är det lite sån salig stämning med glasmalerier och stearinljus och att folk snackar
den liksom, eko
mycket lavare, ikke sant? Ja, du har den där romklangen också,
ja, romklangen som är ja,
som är nog för sig själv, så
den katedral.
Ja, ikke sant? Så det var ju en väldigt sån minnevärdig sakral upplevelse bara av arkitekturen, ikke sant? Jag är inte religiös, men jag förstår väldigt gott varför många är det. Och jag får nästan lite lust till att bli det när jag kommer in i såna rum och får lust till att tillhöra det fällskapet som har producerat detta verket da. Men jeg har hatt en lignende erfaring av det sakrale eller noe som for meg hellig når jeg har kommet inn i kunstmuseer.
Yeah.
Og der det også veldig spesielle rom. Der snakker folk mindre, det lavere volum. Og det ofte ganske spesiell akustikk også. Jeg husker jeg tenkte over det en gang jeg var på Henny Onstad-senteret i Sandvika, eller på Høvikodden utenfor Sandvika i Bærum, og fikk kanskje den mest minneverdige opplevelsen den dagen av bygget, og ikke av kunsten jeg dro for å besøke og se. Da.
Jeg kan si forresten at det en av mine favorittbygninger i Norge. Mm. Henny Onstad senteret.
Ja.
Så jeg husker at jeg, for min egen del, jeg har grått en gang med arkitektur. Og det var med La Casa Rocher i... Eller La Casa Rocher på spanska, vet jeg klare. Men ja, Maison Rocher i Paris med Le Corbusier. Jeg husker at den første inntrykk når jeg kommer inn på inngangsparti, og disse liksom, eller to eller tre høyder i den første delen av huset, og alle detaljeringer som egentlig Le Corbusier har også tegnet. Det var en helt rent poesi. Helt rent poesi. Bare neste system som har skapt i den huset, bare utrolig fin. Så fin at når jeg kommer meg på den del hvor eier av huset på en måte på den tiden samler på kunst da. Med den rampe og forskjellige farger og også med kunst i dag som også en del av Le Corbusier sine maleri. Og hvordan han har brukt på en måte den tema med lys. Lysforhold inne i volumetri. Gjør det meg at jeg satt meg ned i en av disse hvor du kan ikke sitte deg egentlig, som en Le Corbusier sofa. Og ja, jeg dropper noen tårn på grunn av denne. Men i generell arkitektur for meg er noe som går ikke bare formalspråk eller farger eller komposisjoner og alt. Det går over meg, det går inner i meg. Det på en måte går inn i min egen nervesystem på en måte, sånn, og gjør at jeg føler tingene. Jeg føler liksom emosjoner. Det noe som kanskje jeg kan ikke forklare så godt, spesielt på norsk språk kanskje, men det går på sensitivitet, ikke sant? Av hod, eller jeg vet ikke hvordan vi kan kalle det, men liksom at arkitektur touch me på en måte. Liksom.
Ja, det rører deg.
Rører meg, ja. Mm. Sånn akkurat det rører meg på en veldig spesiell måte.
Mm.
Også gjør det meg sint da.
Oh, ja.
Jo da.
Ja. Altså, hvordan kan arkitektur gjøre deg sint? Eller,
gjøre meg sint er det når jeg ser kaos i arkitektur. Noen ganger kan bare liksom orden i kaos også, men det er noen ganger som jeg, det er noen bygninger som jeg ikke forstår det. Rett og slett ikke forstår det. Og gjøre meg sint fordi jeg tenker meg at det er en enorm, men enorm kaste bort av ressurser for å levere noe som egentlig er så dårlig.
Mm.
Er så dårlig. Kanskje vi kan snakke, ja, men det er din taste da. Kanskje det kan være min taste da. Men jeg mener at vi som arkitekter, vi er ansvarlige for hva ligger ute. Derfor vi heter gatas arkitekter, liksom, for gataplan eller human eller menneskeskala. Og noen ganger tenker jeg at selve bygningen snakker ikke med oss. Det er nesten samme som de har projektert noe for giganterfolk eller småfolk, men ikke en gjennomsnittlig skala som som er viktig å gjøre.
Ja. Mm. Det er veldig interessant at du sier det og er åpen om at også for deg som arkitekt så er det ikke alle bygg du forstår. Eller at det kan bli overveldende kaotisk. For det tenker jeg er noe av det som gjør at det er veldig mange som holdt på å si er opprørt da, over en del arkitektur, nemlig det at de ikke forstår hva det er dette egentlig skal være, eller hvorfor det er sånn.
Jeg synes at hver neste projekt har noen mening, ikke sant? Noen mening kanskje det kunne være liksom, ok, arkitekt har sin grep, sine tanker om situasjonen, men avhenger at ganske mye av ressurser du har til å utføre et prosjekt. Også den tema med myndigheter er veldig viktig også. Altså, den tema med under hvilke reglene du er, og hva du kan gjøre, og hva du kan ikke gjøre. Og noen ganger problemer her, jeg vet ikke, men jeg vil ikke si den på den måten, men jeg utlanding i Norge, sånn, men jeg synes at noen ganger vi må gå på den minste kravet. Sånn, og det går på bekostning av kvalitet. Og der du får på en måte en bygning som er selvfølgelig, jeg vil ikke kalle den generisk, men en bygning som ikke har det samme kvalitet som noen som kunne være.
Ja,
sånn,
ja, ja. Det er det. Ja. Jeg må bare si at jeg forstår jo heller ikke bygninger alltid. Altså, det er jo ofte jeg ikke forstår hva man har tenkt. Men jeg tenker at det er ikke så farlig. At jeg trenger ikke å forstå alt. Men jeg kan glede meg over det jeg forstår likevel. Og de kvalitetene jeg oppfatter og sanser uansett, da, så lever jeg veldig godt med at det er noen andre som forstår mer, og som kjenner bakgrunnen og historien til det prosjektet. Og sånn er det også med andre ting, ikke sant? Geologi for eksempel. Mm. Jeg skulle gjerne kunnet mye mer geologi, jeg har bare hatt et innføringskurs på landskapsarkitekturstudiet som gjorde at jeg forsto mer. Men så vet jeg jo at det er så mye mer å forstå, og så mye mer å vite. Og at det er fint at det er folk som kan mye mer. Så kan jeg prøve å oppsøke dem, da, eller prøve å lese meg opp. Sånn at jeg forstår mer og også kan få en rikere erfaring av naturlandskap.
Det er en god punkt vår, å lære seg. Mm. Å lære seg å danne seg på en måte for oss selv. Om hva tingene betyr og hva tingene er egentlig. Jeg tenker ganske mye på den tema med smak i arkitektur også, som er en tema som går hele tiden rundt i henhold til, arkitekter og arkitektmiljø. Men jeg tenker mest på, egentlig jeg kommenterer til en venn ikke så lenge siden, det var til deg tror jeg, noen ganger når vi var på rekordverden i Drammen kanskje, at hva som skjer egentlig hvis alle disse grå bygningene hadde ikke en arkitekt bak, ikke sånn, skulle være egentlig en kaos.
At det hadde vært enda verre?
Enda verre. Jeg er arkitekt, og jeg stoler og også står til min bransje, på en måte, eller min yrke. Da. Jeg synes at hvis det skulle være ikke en arkitekt bak, det skulle være liksom feilet. Men också vi hade en problem med när, hur många av disse som har tegnet eller gjorde disse byggningen är egen arkitekt också, utan en arkitekt. Mm. Det är en problem som vi har, och det är en egen tema, det är en egen tema för en egen podcast här. Angående vår diploma och ja, hur vi ska besitta vår diploma. Eller vem kan kalla sig arkitekt här? För jag själv vet att det är flera som kallar sig arkitekt, och de har aldrig varit i arkitekturskola, och nu är det egentligen aldrig varit i någonting. Så där snackar vi om en arkitektur som egentligen är inte arkitektur. Det är inte arkitektur, det är en, för min del tänker jag, det är inte arkitektur, det är en resultat av en ekonomi eller en budget. Men jag snackar om disse byggningen som egentligen hade varit en arkitektback och hade ingen budget för att göra någonting. Och hade varit helt liksom begränsat att tegna en linje nästan efter totalt inte priser var färdiga. Där är det supervanskeligt att göra någonting. Men som jag har sagt till dig, syns jag också att den typen av begränsningarna gör oss ännu mer kreativa.
Vilka begränsningar då?
För exempel inte med att du har en gräns efter totalt priser, liksom, att du måste leverera ett produkt på en måte. Och den produkt är på en måte låst till en kontrakt. Och där tänker jag att med den som du har egentligen på bordet, den budget som du har på bordet, du måste göra magi. Och det är där vår arkitekten kommer i bilden.
Ja.
Det är där vår alla dessa fag som du hade på arkitekturskolan kommer och kinner i. Okay, nu ska vi ha lite av arkitekthistorier och lite om geometri, lite om massa ting. Och kommer vi på en resultat som kanske på en minimumsbudget kan vi göra en god biverk.
Ja, det är ju ett kännetecken på en god arkitekt att man klarar att få till god arkitektur också där det är begränsade medel.
Akkurat.
Sant? Och gärna finna måter att alltså spara resurser och pengar och plats, inte minst då.
Akkurat. Jag syns att och det jag har också kommenterat till dig, tror jag, i disse kväll som vi hade varit på bar till bar.
Att det har blivit någon av dem.
Ja, nu är flera. Men jag har alltid sagt att jag är en stor fan av de arkitekterna som jobbar med social bolig, för exempel, i landet som jag kommer från, för exempel, som är Chile, som budget är egentligen ingenting, och de må tegner och låsa i 26, 36, max 50 kvadratmeter en bolig till tre personer, liksom. Med god cirkulation, god solförhåll och utomhus, icke minst. Så den typen magi, den typen disse anonymous på en måte arkitekterna, jag syns det är de som förtjänar den priskerpremien egentligen.
Ja. Du förtjänar mycket heder och ära.
Akkurat, jag husker att när jag var i Chile jobbade jag till en kommun också som arkitekt i den sista perioden före jag kom till Norge. Och där såg jag att hur viktigt är egentligen 10 millimeter, vet du. Så här, vi snackar om en centimeter. I ett hus som har icke resurser. Liksom. Och jag husker perfekt i en av dessa befaringar som jag hade med folken som hade på en måte icke ett hjemme, men hade på en måte bygget för sig själv nu. Jag blev super upprörd på grund av inte upprörd, det är liksom trista. På grund av jag såg en familj som hade 6 barn. de bodde ved siden av en bekken.
En
bekk, akkurat. Og de hadde et rom til det bæret på en måte, og et rom til de seks barna.
Ja.
Og for at de seks barna sovet godt i et rom, de har på en måte kjært de senga.
Ja.
Ikke sant? Fordi i stedet for å være 2-10 på en måte lenge, det var 1-60, fordi barna var fortsatt liten.
Ja.
Og jeg spurte de liksom, ja, men barna skal vokse da. Hva skal det
skje? Ja, for de sov på tvers.
Ja, de sov på tvers i hele
sengen.
Ja, akkurat, ikke sant? Ja. Og 2 per senga. Så det var 3 senga, ikke sant, for 6 barna. Og han sa, ja, men han skal bli, jeg vet ikke, 10-12 år, ikke sant? Og han må jobbe.
Ja.
Han må jobbe med 12 år. Så den type situasjoner har på en måte markert meg som arkitekt. Og det jeg ser bak meg, ikke sant, nå, og det, noen ganger jeg tenker at vi har gode ressurser til å gjøre god arkitektur, og vi misbrukte på en måte disse gode ressurser og gjøre liksom ikke den beste arkitekturen. Ikke sant, og det en tema som, derfor jeg refererer meg til disse som jobber med så liten budsjett for å skape bokvalitet til folken som egentlig trenger det. Ikke sant? Så heia til disse arkitektene i hele verden som jobber med å løse sosiale problemer. Fordi det en viktig sak. Det en viktig tema.
Ja, det finnes jo arkitekter uten grenser, som også jobber fra Norge med prosjekter i land i sør, også i Ukraina.
Og det veldig bra, synes jeg. Det en veldig god organisasjon, synes jeg, som legger uten grense, arkitekter uten grense, synes jeg.
Og der er det også mange arkitekter som jobber frivillig ved siden av sine dagjobber for å bidra i de prosjektene. Så det er veldig bra.
Det en veldig bra initiativ, synes jeg. Vi må stå til den, selvfølgelig.
Så heder og ære og masse respekt ut til arkitekter uten grenser.
Utrolig mye respekt, synes jeg. Ja, det skål for det. Jeg synes at, som jeg snakket om, at det en tema med arkitektur går ikke bare for å analysere liksom byen eller byens karakter eller fasader, eller jeg liker eller du ikke liker det. Men vi må analysere på en måte hva ligger bak bare neste bygningen. Derfor synes jeg å plassere vår diskusjon som arkitekter til en stig og pen, det ikke bra.
Det blir et sånn luksusproblem.
Akkurat.
Ikke sant? Og det jo for så vidt greit nok det. At vi, og det jo bra at vi lever i et land hvor vi har overskudd til å engasjere oss i det. Og jeg tenker jo at kunst og kulturliv er jo sivilisasjonens smykke, ikke sant? Så det veldig bra at man opptatt av det, men vi kan ikke glemme de sosiale utfordringene.
Akkurat.
Og vi må engasjere oss vel så mye i det som i hvordan vi kan pynte og
gatalopp.
Ja, ikke sant? Løfte kvaliteten da. Som også et veldig godt mål, men
ja, selvfølgelig. Jeg skulle jo glede meg til å diskutere at er det liksom omsorgbolig som leveres i dag, greit nok, bra nok, genererer en veldig god kvalitet til folken som egentlig trenger det. Diskusjonen må på en måte gå på en annen retning enn her. Hvis vi skal kritisere noen, vi må kritisere liksom hva vi bidrar som arkitekter i dag til samfunnet. Ikke sant? Og det er alvorlig, synes jeg. Er arkitektur egentlig i dag en bidrag til samfunnet, eller ikke? Er det, eller ikke?
Godt fordi, spørsmål.
Ja, fordi i gammeltiden, vi var på en måte en bidrag. Ikke sant? Vi har bidrag i flere historiske tidsperiod med forskjellige projekter og forskjellige nye former til å bo.
Ja, ja. Og mye av den arkitekturen som kritiseres i dag da, som modernistisk fremmedgjørende blokker, lamellbygg, var jo sosialt boligbyggeri, som ga gode, funksjonelle boliger til folk som levde med veldig dårlige kår andre steder, eller som ikke hadde bolig og flyttet til byen for å ta seg jobb i byen. Så vi hadde jo i hele forrige århundre en veldig sterk satsing på sosialt boligbyggeri. Og det var jo det store prosjektet til mange arkitekter også. At man skulle sikre gode boliger med lys og luft og hygieniske forhold og nok plass til familiene og husstandene. Da. Så det er lett å kritisere den arkitekturen i dag med en sånn estetisk tilnærming, bare for mangelen på detaljer, for eksempel, eller at det ser litt sånn sterilt ut, men da glemmer man kanskje hvilken betydning de byggene hadde for velferden.
Jeg er helt enig med deg.
Så det er jo også noe med å forstå arkitekturen og bebyggelsen for hva det er og hva det var da det ble bygget. Ikke sant? Så det å ha en sånn historisk forståelse må jo også ta med seg den sosioøkonomiske konteksten som var da de byggene ble oppført. Da.
Akkurat.
Og hele boområder, ikke sant? Du har drabantbyene for eksempel som skulle løse mer enn bare bolig. Man skulle ha tilgang på skoler og idrettsfasiliteter og butikker.
Og det er en viktig tema der, både at hvor du bor, hvor du, hva du opplever i din hverdag, påvirker også ditt liv 100%. Jeg tenker for eksempel at å bo i en omsorgsbygg, eller et hus hvor du trenger pleier på, det betyr at vi må passe for hva vi leverer som arkitekter der også. Det er ikke bare å tegne under alle reglene som utviklingen her, eller ja, en spesiell selskap her for å få det til med et prosjekt som det, men er også den tema med poesien. Og der den poesi inne i våre prosjekter, og der den livsforhold, som er en poesi også, i våre prosjekter, uansett hvilken krav du har på prosjektet. Men levere god kvalitet. God kvalitet er viktig. Analysere også hvilken type bruker du skal ha. For det kan være at en leilighet for en person som er som har ikke problemer, vi kan si det, men har på en måte en annen type situasjon. Kunne være at en narkoman, for eksempel, lever på en annen måte som lever en person som har ikke den type den typen de situation i livet.
Liksom. Mm. Mm.
Så jag tänker att vi arkitekter, vi må begynna att sitta oss ner då, och tänka lite mer om vad vi ska leverera istället för att tänka vad ska vi tegna som ser pen eller fin ut. Vi må leverera någon som är fin, självklart, men vi må leverera någon som är först, tror jag, en god bokvalitet.
Mm.
Bokvalitet avhänger av våra linjer, liksom, mm, mm. och hur vi hanterar ett projekt.
Mm, mm. Mm. Ja, nej men alltså det är något där vi kanske må kämpa för, liksom, och i det enkelte projekt men också i praxisen vår.
Mm.
Att vi kämpar för och lyfta projektet så gott vi kan med tanke på de som ska bruka det och leva med det.
Helt enig med dig. Helt enig med dig. Och en tema som är viktig också för arkitekterna kanske är att vi må fortsätta att stole på oss som en yrke som utformar Vienna. Och som utformar på en måte också vår vardagsliv, ikke sant? Och det är viktigt för oss, det är viktigt som arkitekterna och tänker att vi är egentligen bidrag, en bidrag och alla kombinationer som är runt oss kan också bli en bidrag. Oavhängigt att vi så har en kämpebudget och du jobbar med den mest miljonär vi är här i världen. Eller du jobbar till en kommun som har väldigt liten budget också. Du må vara arkitekt, oavsett det. Och när jag säger arkitekt, du må göra det. Du må ta ansvar för det. Det är det.
Ja, nej, men ska vi ge oss där?
Det var lite lång idag.